voafrique.com.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Kobota mandundu na mokili ya Afrika ezali penza pasi. Pamba te bato ebele bazali komona bango lokola bato ya misala mabe. Bazali na mwa kokoso na maematali bokolongono bwa nzoto na bango. Kati na yango likama ya kozwa kanser ya loposo o ezali penza kosasa bango. Tolanda bongo reportage kouta a Kinshasa na Nathalie Sekabuho Simo Habie.
Likolo na oyo etali facteur génétique, bandundu bazalaka na melanine te. Oyo ezali photoprotecteur naturel et batelaka bango na ba rayon ultraviolet. Nzoto na bango ekoki kozwa na lopete mpota ya loposo to ba lésion cutanée kouta na ba rayon du soleil to bongali ya moyi, elobi bongo professeur Mavinga, spécialiste en génétique.
Plus de 70%, presque 80% bazan na ba tache. Batache wana, ce qui toke pa ba dermatologue, toke pa ba spécialiste, mousousou ba anatomo pathologique, ce qui ba prélevé moi mouke, ninge zara déjà ba lésion précancéreuse.
Dokotolo Mavinga, betimbe la koloba ete, cancer ya loposo eza mobomi monene ya bandundu, mpote, bilembo bimona naka mingi mingi na retard, tangwe komi déjà trop tard.
Cancer ezwa ka temps pour se manifester. Zomona. Donc ce qui prévention, ce qui protection, ben déjà na bo mwana. Mama o azana mwana ya ndundu aibike mwana nga so na protéger te na ba 30 ans 40 ans au sala cancer. Cancer eza impardonnable.
Kozana mayele ya bokono na ba crème solaire yango wana biloko ya motu ya pona komi batela na bokono ya albinisme. Blodi Mwimba azali vice président ya Fondation Mwimba Texas.
Pesa toujours ba conseil ke batu balataka ba ndundu balataka bilamba ya mbongo milayi parce que koki kozana na mbongo ya kosomba crème te. Yo zali ndundu. Tango yebi kozali ndundu.
Bienvenue Milonga, à Bélélé dans le Cambo, et à la crème solaire, à l'obéité, et à Motuya Mingi.
Tout le monde dit 20%, le logo est à 40 dollars, 50 dollars. Si vous avez 30%, 50%, vous avez combien? Ils appellent à Moutouya, ils ont aussi appelé au gouvernement à Bissot. Ah, mais quand vous Bissot, ceux qui attendent, ils ont dit, ah, ils ont été, pour les Alibanda, ceux qui ont été comme ah, on a Congo, on a moins cher, ils ont mieux par rapport à ce qui est dans le Congo sur Libanda.
Boabou, Paul Boaz, président national de la fédération, il y a une association, il y a albinos nyons ya Congo, azo senga na mokondi mboka, kokoti sa bokono, il y a bandundu na kati ya ba programme oyo ezali déjà na ministère ya santé.
Netri programme ya malaria, programme ya drépanocytose, programme ya sida, programme alors ezala tout un programme. Ezala tout un programme pour ceux qui mwana abotami alors qu'on puisse les prendre en charge. Le président a accordé biso un institut national d'albin a créé un organisme d'appui technique oyo ekoki concerner uniquement les personnes atteintes d'albinisme.
Bakisa na mpasi ya balbinos bazalaka na yango, bazali lisusu kokutana na oyo etali ba préjugé to makanisi mabe ya bato mpona bango.
Même na Afrika bato ya balbinos fumeur eza ebele. Ke mibali mosusu bazoya pona libala te. Azoya kaka, atalaka bon, bandundu na découvrir yango eza rande papa mande koloba eza en argent ou en or. Bazoya mingi pona libala te. Mais en tant que biso ba femme, tout sera toujours mayele.
Et Sengeli Koyeba ete, albinisme, ezali accident génétique oyo ewuti na ba parents mibale, oyo bazali na ba jeune transmetteur na ba ADN na bango. Na RDC, 80% ya bandundu bazali ba chômeur, 75% ba célibataire, selon étude ya professeur Mavinga ya clinique universitaire ya Kinshasa. Nathalie Sekabu aussi Mourabillé pour na VO Afrique Kinshasa.
Matono mingi na bino baso ba bozali ko ndef sona kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi.